Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Subota je 8. decembar. Vaši su domaćini, producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević. I sadržaje izdvajamo. Evo šta je između ostalog u dnevniku koji je vodio za naš program napisao Neven Barković, urednik zagrebačkog portala Indeks.
Dogovor o kupnji aviona između Hrvatske i Izraela je pao ove godine nakon dugotrajnog i krajnje sumnjivog procesa, a sada je deal kojeg se u Hrvatskoj opisivalo kao povijest došao na rub propasti.
Novi skandal Milorada Dodika zbog zastave Republike Srpske na sjednici PIK-a.
Uz iznenađene poglede desetak ambasadora i predstavnika međunarodnih organizacija, predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Milorad Dodik ustaje i napušta sastanak u predsjedništvu koji nije ni počeo.
Alijansa je dala zeleno svjetlo Bosni i Hercegovini za aktiviranje mapa. Sada je sve u rukama domaćih političara. Velizar Antić, politikolog iz Banja Luke, pa kaže da je ključno šta će reći Srbi.
Zašto? Zato što gledaju kako se Srbija u tom slučaju da se postavi.
Analitičarka Nina Janković iz Kennan instituta u američkom Woodrow Wilson centru kaže da ne smatra da bi na novi incident između Ukrajine i Rusije trebalo odgovoriti slanjem dodatnih NATO snaga u toj oblasti.
Zato ne mislim da bi to bio dobar korak, zato što niko ne želi rat. Mi samo želimo da natjeramo Rusiju da shvati da njihove akcije nisu prihvatljive u svijetu koji se bazira na međunarodnom poretku, a zbog vazalstva nekih zapadnih lidera, mislim da tu poruku sada ne isporučujemo naročito konzistentno.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dnevnik sedmice je od 1. do 7. decembra za Radio Slobodna Evropa vodio Neven Barković, urednik zagrebačkog portala Indeks.
Subota. Igrom slučaja, prvi dan ovog dnevnika započeo mi je pisanjem polemičke kolumne o za mene itekako važnoj temi, slobodi govora. Ne mogu ni nabrojati koliko puta u životu sam se našao u situaciji da se doslovce niko u mojoj okolini ne slaže sa mnom kad kažem da bi sloboda govora trebala biti apsolutna. Ljudi se, naročito na Balkanu, vrlo brzo uznemire na samu pomisao da baš svatko smije reći što misli bez straha da će ga država zbog toga kazniti na sudu i to po službenoj dužnosti. Ova dnevnička forma je doduše prekratka za detaljno iznošenje argumenata za apsolutnu slobodu govora, ali ipak mi je drago da dnevnik započinje bilješkom o nečemu do čega mi je zaista stalo, a ne mrzavoljnim opaskama o tmurnoj zagrebačkoj zimi i mraku koji pada prerano. Nedjelja. Nedavno sam u jednom tekstu opisao Hrvatsku kao republiku šizofreniju. Sad mi je žao zbog toga. Em nije fair prema šizofreničarima, em sam trebao biti oštriji. Naime, dovoljno je svako jutro, pa tako i ovo, proći po Twitteru ili Facebooku da se čovjek iznova uvjeri koliko je ovo društvo dubinski trulo. Sve je to odavno sažeto u sintagmi garbage in, garbage out, ali to ne znači da to trebamo prestati primjećivati. Tako iz današnje ponude izdvajam. Antimigrantski populist, protivnik cijepljenja i zastupnik u Hrvatskom parlamentu, javno slavi katarskog emira kojemu je poklonio sat vrijedan kao 5 prosječnih hrvatskih plaća i piše kako će mu uvijek biti dužnik. Njegova sekta mu naravno aplaudira. Klinci rođeni nakon rata se učlanjuju u mladež HDZ-a jer je HDZ stvorio Hrvatsku, kao da je ovakva Hrvatska nešto čime bi se itko normalan ponosio. Na javnoj televiziji i svim drugim kanalima neumorno uvjeravaju ljude da je hrana iz uvoza otrov, a domaća hrana je eliksir zdravlja. Zapili smo u vrtlogu samošeželjenja, parohijalizma i histerije. Ponedjeljak. Fenomenalan i hrabar tekst kolege iz redakcije Indeksa danas me opet natjerao na razmišljanje o temi o kojoj i onako često razmišljam. Nam jedno od važnijih obilježja vremena u kojima živimo je izjednačavanje vrijednosti mišljenja i znanja. Magla se prodaje na svakom uglu, virtualnom ili pravom, a znanje je gotovo nestalo iz javnog govora i komunikacije. Stručnjaci i znanstvenici većinom šute, što zbog kukavičluka, a što zbog apatije, pa diskursom upravljaju upravo oni najglasniji i najneupućeniji. Nakon trotjednih nasilnih prosvjeda, francuska vlada danas je popustila pred ljudima koji su prošlog tjedna odlučili razbiti glavu kipu Marianne, simbolu Francuske na slavoluku pobjede u Parizu. Macron se brzo povukao i povukao odluku o povećanju poreza na gorivo, zbog su ljudi izašli na ulice i pretvorili centar grada cijenu iz ratnih filmova. Ne ulazim u opravdanost prosvjeda i mogu shvatiti ogorčenje i bijes ljudi zbog promjena koje smatraju nepoštenima, ali razbijanje simbola Francuske, zemlja koja bi u mnogo čemu mogla biti uzor većini država na svijetu, ni uz najbolju volju ne mogu vidjeti kao korak prema naprijed. Hrvati se naravno po Facebooku već danima pitaju zašto mi ne prosvjedujemo kao Francuzi. Ne znam što Facebook ratnici inače rade, ali znam što ne rade. Ne prosvjeduju. Srijeda. Jeste li ikad promatrali šta rade vrani? Grane su naime među najpametnijim životinjama na zemlji. Izuzetno su društvena bića i pokazuju visoku razinu doživotne privrženosti obitelji i partnerima. Njihova inteligencija je zapanjujuća, pa tako rješavaju zadatke od 7 koraka s kojima bi se namučili mnogi ljudi. Grane su jedna od par vrsti životinja koje su samosvjesne, imaju teoriju uma, pamte ljudska lica godinama, razumiju Arhimedov princip. Ne zovu ih slučajno Einstein među životinjama. Ova zima u Zagrebu je još uvijek relativno toplo, pa se vrane i dalje mogu vidjeti u striženje i u parkovima. Većina ljudi ih ne voli, ja ih obožavam. Osjećaju me da, neovisno u svemu, još ima pametnih na svijetu. Četvrtak. Dan pun zanimljivih vijesti. Ove domaće su bile interesantne, ali realno nebitne za bilo koga izvan Hrvatske. Ali jedna strana vijest koja je danas objavljena je stvarno važna i zanimljiva. Danas je naime objavljeno da je u Kanadi prije par dana uhićena kći osnivača Huawei-a. Razlog uhićenja nije objavljen, navodno po njezinoj želji. To nije bitno samo u kontekstu naglog pogoršanja odnosa Zapada i Kine, nego čini se da je Huawei drugi najveći proizvođač pametnih telefona u svijetu, jači od jednog Apple-a. Milijuni i milijuni ljudi na cijelom svijetu koriste Huawei-eve uređaje, a zapadne države već neko vrijeme blokiraju ili se aktivno bore protiv širenja tih uređaja, sa više ili manje uspjeha. Jedno je sigurno. Svako ko želi iskopati prljavštinu bilo kome, mora se samo dokopati mobitela te osobe. Mobiteli su toliko sve prisutni, toliko moćni, toliko prate naše navike, kretanje i komunikaciju, da pružaju najbolji mogući uvid u niz potencijalno kompromitirajućih informacija o svima nama na svijetu. Postoji jako dobar razlog po kojeg ljude uhvati panika kad shvate da su izgubili mobitel. Taj razlog nije njihova cijena. Petak. Kad se jedan dan pozeliš da su domaće vijesti potpuno nebitne, drugi dan te demantira. Volim kad se to dogodi. Jedna od najljepših stvari u novinarstvu je upravo nepredvidivost onog što se može dogoditi sutra. Da se vratimo na priču. Čini se da je Donald Trump odlučio Hrvatima uštediti oko 500 milijuna dolara. Naime, njegova administracija je, prema informacijama koje je kasno sinoć objavio prilično pouzdan portal Axios, odlučila blokirati izraelsku prodaju 12 borbenih aviona F-16 Hrvatske. Dogovor o kupnji aviona između Hrvatske i Izraela je pao ove godine nakon dugotrajnog i krajnje sumnjivog procesa, a sada je deal kojeg se u Hrvatskoj opisivalo kao povijesni došao na rub propasti. Ova priča ima cijeli niz zabavnih implikacija, poput Trumpovog šamara Hrvatskoj krajnje desnici na čelu s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, koju američkog predsjednika gleda kao Boga, ali ne treba zaboraviti ni činjenicu da je ovo jedan od izuzetno rijetkih slučajeva u kojima su se Amerika i Izrael našli u suprotnim stranama.
Bio je to dnevnik koji je pisao Neven Barković, urednik zagrebačkog portala Indeks od 8. do 14. decembra. Dnevnik će voditi Stefan Janjić, pisac iz Novog Sada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik napustio je sastanak članova predsjedništva sa delegacijom Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK-a, jer na sastanku nije istaknuta zastava Republike Srpske. Uradio je to pozivajući se na Ustav Bosne i Hercegovine, ne citirajući ga međutim precizno i bez obzira na činjenicu da zakon o zastavi Bosne i Hercegovine jasno kaže da u ovakvim prilikama se može isticati samo državna zastava. Analitičari kažu, nazivajući ga majstorom skandala, da je ovo još jedan od pokazatelja da se bosansko-hercegovački političari bave simbolima, a ne stvarnim problemima. Marija Arnautović.
Prema bazi podataka koju je objavio Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva, a koja se odnosi na imovinu bosansko-hercegovačkih političara, prosječna plata članova predsjedništva Bosne i Hercegovine je oko 3000 eura. Prosječna plata ministara u Vijeću ministara je između 2 i 2500 eura, a isto toliko primaju i državni zastupnici. Pored toga, veliki broj njih dobija i naknade za odvojeni život koje su u prosjeku oko 500 eura. To što iz državnog budžeta inkasiraju ogromne plate neke od bosansko-hercegovačkih političara ne spriječava da negiraju ili direktno rade protiv interesa Bosne i Hercegovine. Ovakvu situaciju politički analitičar Adnan Huskić ocjenjuje kao licemjernu.
Ako se čitava ova priča o tim velikim platama, a istovremeno bavljenjem pitanjima koja negiraju ili urušavaju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine ne rade za interese Bosne i Hercegovine, to se može podvesti vrlo jednostavno pod strategiju. Dakle, vi upravo na taj način, jeli, tako što ste dobro plaćeni, vi ste istovremeno i neko ko podriva ili na taj način jeli, ispunjava jednu političku agendu, ispunjava jedan politički cilj kroz samo negiranje države.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Dino Abazović kaže da je riječ o odsustvu političke kulture i odgovornosti.
u kojoj se zapravo odgovornost izabranih funkcionera, odnosno izabranih dužnosnika na bilo koje oblasti, ne procjenjuje na osnovu realnih potreba građana, nego i dalje na osnovu ovih ideoloških iluzornih politika. Stvar je vrlo jednostavno, njihovi kratkoročni interes su očigledno samo isključivo konzumerističke naravi, tako da u njihovom ideološkom spektru novac je očigledno jedina ideologija koja ih interesuje i dok im to dozvoljavamo kao građani ove države, kao porezni obveznici ove države, ne vidim jednog razloga zbog čega bi oni mijenjali svoje ponašanje.
Novinar magazina Žurnal Amarildo Gutić upravo je pisao o tim, kako ih naziva, dvostrukim standardima bosansko-hercegovačkih političara.
Radi se o kasnom pokazivanju dvostrukog morala naših političara koji nije neuobičajen, ne samo političara, već i mnogi drugi javni čusti kojima su puna usta ili hvale ili kritike za Bosnu i Hercegovinu, a s druge strane ne libe se da dobro naplati tu svoju kritiku, da rade to svi državi, a na kraju da sve to na svojim platnim listama kada dobiju ne negiraju.
Analitičar Adnan Huskić upozorava i na činjenicu da su i oni koji sebe nazivaju zaštitnicima bosansko-hercegovačke državnosti i države Bosne i Hercegovine jednako tako dobro plaćeni, ali na drugačiji način uništavaju integritet države i društva uopšte.
Pritom misli na to, na način na koji se vodi politika kroz nepotizam, kroz korumpiranost, kroz neodgovornost, a to vidimo kod svih stranaka, čak i onih koje se u grudi busaju da su probosanske, da štite državu i tako dalje. Dakle, ja ovdje ne znam tačno da li je jedno teže od drugog, jel? Da li je licemjernije i gore biti onaj ko tvrdi da ova država ne treba da postoji, a istovremeno uzima ogromnu platu od te države, jer vi to možete zaista podvući pod političku taktiku, jel? Ja na taj način i uništavam ovu državu. Međutim, kako opravdati ove velike branioce, ove velike advokate, zaštitnike Bosne i Hercegovine, koji istovremeno nju kao društvo i nas kao društvo urušavaju?
Prema zakonu o budžetu Bosne i Hercegovine, prihodi budžeta ostvaruju se između ostalog od poreskih i neporeskih prihoda, prihoda od poduzetništva imovine, prihoda od taksi i naknada, te novčanih kazni. Najveći dio budžeta institucija Bosne i Hercegovine dolazi od poreza. Pojednostavljeno, budžet pune građani Bosne i Hercegovine i tako finansiraju enormno visoke plate svojih političara, ali i drugih javnih zvaničnika. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Nakon 8 godina Bosna i Hercegovina je dobila zeleno svjetlo za NATO, tačnije ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a u Briselu su odobrili prvi BH godišnji nacionalni program, čime je Bosna i Hercegovina dobila ponudu za akcioni plan za članstvo u NATO. Inače, zahtjev je službeno uručen 2009. a ministri vanjskih poslova NATO-a u aprilu 2010. uputili su poziv Bosni i Hercegovini na priključenje MAP-u. Dženana Karabegović ima detalje.
Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, izjavio je kako su ministri vanjskih poslova NATO-a izrazili spremnost da pomognu Bosni i Hercegovini u reformama. Spremni smo prihvatiti podnošenje prvogodišnjeg nacionalnog programa Bosne i Hercegovine. Tu su uključene praktične mjere koje uključuju ekonomsku i političku reformu koje će dovesti do članstva. Sada je na Bosni i Hercegovini da napravi naredni korak i odluči da li će iskoristiti ovu priliku, kazao je Stoltenberg. Na novinarsko pitanje kakva su očekivanja NATO od Bosne i Hercegovine s obzirom na rezultate oktobarskih izbora, Stoltenberg je odgovorio. Sada je na Bosni i Hercegovini da odluči. Mi smo donijeli svoju odluku. Mi smo spremni primiti njihov godišnji nacionalni program, ali neka oni odluče. Mi smo spremni, ako su i oni spremni, poručuje prvi čovjek NATO-a. No, da li je Bosna i Hercegovina spremna, bilo je jedno od pitanja koje su novinari uputili članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefiku Džaferoviću, na konferenciji za novinare u Sarajevu. Evo što je odgovorio.
Mi ćemo naravno izvršavati ove reforme, ali za nas je u ovom trenutku jako važno da postoji taj, kako ga ja vrlo često nazivam, brižljiviji odnos međunarodne zajednice spram procesa koji se odvijaju unutar Bosne i Hercegovine. I u ovom trenutku ja mislim da i to može biti od pomoći kako bismo što uspješnije obavili ove reforme koje mi svakako treba dovoljno.
Istovremeno ministrica odbrane BiH Marina Pendeš je izjavila kako aktiviranje mapa olakšava aktivnosti ministarstva i ostalih institucija ukoliko se usvoji prvi nacionalni godišnji program, dok je predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizić ocijenio da aktiviranje akcionog plana predstavlja jedan od najkrupnijih koraka na putu ka integracijama u NATO. Podsjetimo, akcioni plan za članstvo predstavlja program pomoći, praktične podrške i konsultacija i namijenjen je pripremama zemalja za članstvo u NATO. Pripreme i reforme uključuju pet oblasti: političku i ekonomsku, odbrambenu i vojnu, financijsku, sigurnosnu i pravna pitanja. Za ispunjavanje obaveza iz mapa u narednom periodu najviše će biti zaduženo vijeće ministara BiH u cjelini, a posebno Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i Oružane snage Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Belizar Antić, politički analitičar iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li je u BiH moguće postići konsenzus oko ulaska u NATO.
Što se tiče nekog konsenzusa u okviru Bosne i Hercegovine u celoj toj priči pristupanja NATO savezu, ja mislim da on u trenutku ne postoji i da ga u skorijem periodu neće biti u Bosni i Hercegovini, jer vidimo da Republika Srpska i Srbi generalno kao narod nisu u ovom trenutku još uvijek spremni da uđu u tu priču. Pre svega oni gledaju kako se Srbija u tom slučaju da se postavi. Srbija u ovom trenutku još uvijek je negdje između. Ona nije ni za NATO ni protiv NATO-a i onda ima neki stav tako vojne neutralnosti i mislim da to prate i političari, a i narod u Republici Srpskoj. Tako da sve dok se tu ne promeni neka priča, bilo da su, da otvoreno kažu da jesu za ulazak u NATO ili da otvoreno kažu da nisu za ulazak u NATO, mislim da i predstavnici i političari u Republici Srpskoj, a i čitav narod će pratiti taj neki fon i taj neki put. Problem u Bosni i Hercegovini jeste problem što su predstavnici srpskog naroda imali mnogo bliži stav za pristupanje NATO paktu pre 10 godina. Taj stav je imao i sam Milorad Dodik, koji je u ovom trenutku jedan od najžešćih protivnika pristupanju tom savezu, no međutim neke stvari su već potpisane, nešto je već otišlo u tom procesu, ajde da ga nazovemo približavanju ili pristupanju NATO savezu, i ja sad u ovom trenutku zaista ne znam kako će se to završiti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Kratkoročno, ruski predsjednik Vladimir Putin je već postigao svoj cilj u Ukrajini posljednjom eskalacijom na Azovskom i Crnom moru, jer je destabilizovao političke prilike u Ukrajini uoči predsjedničkih i parlamentarnih izbora iduće godine. Rekla je u intervju za Radio Slobodna Evropa Nina Janković, stručnjakinja Kenan instituta u američkom Woodrow Wilson centru za Rusiju. I pored toga što se podrška Zapada Kijevu uglavnom svodi na retoričku, posljednje vrijeme je čak i oslabila, Janković smatra da već je pomoć prisustvo NATO-a na Crnom moru, što traži predsjednik Ukrajine Petro Porošenko, ne bi doprinjelo deeskalaciji, već bi, kao i puno puta do sada, samo još više razljutilo Rusiju.
Do you think that this new incident,
da li mislite da je ovaj novi incident u Kerčmoreuzu između Azovskog i Baltičkog mora i zarobljavanje tri ukrajinska broda korak kojim se otišlo predaleko i da će imati ozbiljne posljedice, i za koga? And for who?
Sigurno je da je eskalacija od strane Rusije. Ovo je prvi put da je Rusija kompletirala jednu akciju u ovom ratu protiv Ukrajine i da nisu negirali da su oni iza toga. Prvi put je bio i direktni incident između Rusije i Ukrajine, da je Rusija u tom incidentu i u tom smislu je eskalacija. Hoće li biti ozbiljnih posljedica, mislim da zavisi od toga kako će međunarodna zajednica reagovati. Do sada smo vidjeli puno snažnijih osuda diplomatskih misija u regionu, ali osim toga nismo vidjeli mnogo akcije. Mislim da još postoji snažna međunarodna podrška za Ukrajinu, iako bi bilo za ikoga snažnih posljedica, to će biti za Rusiju u smislu međunarodnog odgovora. Mislim da je taktika koju je Rusija koristila u Azovskom moru i Kerčmoreuzu u posljednjih nekoliko mjeseci do godinu dana sigurno imala utjecaja na Ukrajinu ekonomski, gdje je prema brojkama značajno smanjen transport iz luka u Mariupolju i Berđansku, i to za oko 30%, a to nije malo. I to zaista mora biti riješeno, jer obje ove zemlje imaju pravo na te vode, i to na bazi sporazuma iz 2003. godine, da i Ukrajina i Rusija treba da imaju pristup prolazu, te da Rusija nema pravo da to ospori na bazi nelegalne aneksije Krima iz 2014. godine.
illegal annexation of Crimea in 2014.
You mentioned that Ukraine pomenuli ste da Ukrajina ima snažnu podršku međunarodne zajednice, odnosno zapadnih država. Do sada su imali podršku i Evropske unije i Sjedinjenih država i svi su ponavljali da stoje uz Ukrajinu još od kraja marta 2014. i nelegalne aneksije Krima. Ali pokazalo se da to nije bilo dovoljno, zar ne?
But it wasn't enough, isn't it?
Da, ja mislim da Rusija nije zainteresovana za međunarodni poredak zasnovan na pravilima i do određenog stepena zbog nekih država unutar Evropske unije i određene nevoljnosti iz SAD-a, ta podrška za Ukrajinu i reakcije na rusku eksploataciju situacije morale su sigurno biti jače, saglasna sam. Ja nisam zagovornik vojne eskalacije, ali mislim da bi bolje fokusirane sankcije bile mogućnost. Ali bih također željela da vidim povlačenje linije šta se Rusiji može dozvoliti, a šta ne. Rusi su zarobili 3 broda i 24 vojnika i mislim da treba da vidimo posljedice ako ih ne vrate do određenog datuma. I mislim da bi sankcije bile najbolji odgovor na to.
European Union announced extension. Evropska unija je najavila proširenje ili nove sankcije za Rusiju. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je to nagovijestio na posljednjem samitu G20. Da li vi zapravo vjerujete da su sankcije imale bilo kakvog uticaja na Kremlj od aneksije Krima 2014.
Kremlin from 2014 and Crimea annexation?
Mislim da su imale na rusku ekonomiju, toliko je jasno, nažalost, zbog načina na koji je u Rusiji skoncentrisano bogatstvo, do određene granice to nije prošireno na ruske oligarhe koje je Putin uspio da zaštiti. On je bio u mogućnosti da ih zaštiti, da pomjera novac okolo i da im osigura pristup fondovima. I dok ne vidimo neke targetirane sankcije potencijalno na vojni i odbrambeni sektor i ili oligarhe koji imaju puno novca van zemlje, naročito u Londonu, to bi moglo biti mjesto za početak i nagovijestilo malo ozbiljniji odgovor. Nisam sigurna za kojim drugo odgovorom bi trebali da postignemo. Mislim da su pozivi za vojnu akciju pomalo neutemeljeni. NATO već ima više brodova na Crnom moru i ovo nije situacija kao sa Gruzijom 2008. kada je slanje tih brodova na Crno more bilo jasno slanje poruke. Ovo bi moglo prerasti u eskalaciju ako bi NATO poslao još svojih sredstava u tu arenu, zato što je ovo već vojni konflikt, zato što je Rusija bila veoma agresivna u zujanju sa brodovima u Baltičkom i Crnom moru u proteklih nekoliko godina i zato ne mislim da bi to bio dobar korak, zato što niko ne želi rat. Mi samo želimo da natjeramo Rusiju da shvati da njihove akcije nisu prihvatljive u svijetu koji se bazira na međunarodnom poretku. A zbog vazalstva nekih zapadnih lidera, mislim da tu poruku sada ne isporučujemo naročito konzistentno.
I don't think we are delivering that message very consistently right now.
But Ukrainian president Petro Poroshenko. Ali ukrajinski predsjednik Petro Poroshenko ponovo traži, otkako je rekao, njemačke saveznika, prije toga i od NATO-a, da povećaju pomorsko prisustvo u Crnom moru, da bi, kako kaže, bili faktor odvraćanja Rusije, jer on vjeruje da zapravo Moskva pokušava da stvori koridor od okupiranog Donbasa do okupiranog Krima, blokiranjem lučkih gradova Mariupolja i Berdjanska. Stigla je informacija da je Rusija djelimično odblokirala ukrajinske luke u Azovskom moru, ali da li vi vjerujete ovoj tvrdnji predsjednika Porošenka da iza svega ovoga stoji zaista takav plan Rusije?
That maybe behind all this is that plan from Russia?
Da, mislim da je to sigurno moguće i vidjeli smo poteze tog tipa i ranije u mjestima kao što su Gruzija i Transnistrija. Ali ne mislim da je povećanje NATO prisustva u Crnom moru put kojim treba ići u ovoj situaciji, zato što kad god NATO poveća svoje prisustvo da bi odgovorili Rusiji, to svaki put dodatno naljuti Rusiju. I ne mislim da bismo samo tako trebali da igramo prema Rusiji, ali kao što sam već rekla, NATO ima značajno prisustvo u Crnom moru. Putin zna da NATO i Evropska unija podržavaju Ukrajinu. Mislim da samo treba tu sliku da učinimo jasnijom. Umjesto da svaki put kada se obnavljaju sankcije u SAD-u i Evropskoj uniji, imamo taj oblak neizvjesnosti oko toga hoće li se obnoviti ili ne. To bi trebalo da bude nešto što je neupitno i trebalo bi da bude jasno da kada Putin pređe liniju u mjestima kao što je Ukrajina ili negdje drugo, da će se susresti sa posljedicama. Trenutno mislim da mu nismo pokazali da imamo tu odlučnost.
Right now,
Okay, I get it your argumentation, but
u redu, razumijem vašu argumentaciju, ali šta onda mislite da efikasne mjere mogu biti? Očigledno vi vjerujete da ima dovoljno NATO-vih pomorskih snaga u tom regionu, ali imate li osjećaj da Rusija stalno podiže ljestvicu sa pojednim korakom naprijed, potom drugim pa trećim, sve bez jake reakcije Zapada i oni jednostavno mijenjaju odnos snaga u toj oblasti?
You know, changing the balance in that area.
Yeah, I think that's the idea.
Da, mislim da je to ideja. Ne želim da špekulišem o tome šta je krajnji cilj Rusije, zato što mislim da je tako mnogo ljudi pogriješilo po tom pitanju u posljednjih nekoliko godina. Mislim da je ovo Putinova igra moći, on je u poziciji da ima više uticaja u toj oblasti. Također je veoma važno naglasiti da uzrokuje određenu nestabilnost ukrajinskog političkog procesa. Bez obzira šta se dešava u Ukrajini i bez obzira na to kako će međunarodna zajednica reagovati, ove akcije koje je preduzeo su izuzetno destabilizirajuće po Ukrajinu uoči predsjedničkih i parlamentarnih izbora sljedeće godine. On zna da međunarodna zajednica neće reagovati na način koji bi ga zaustavio i on zna da šta god da radi, to će imati štetan uticaj po ukrajinsku stabilnost i u tom smislu on je postigao svoj kratkoročni cilj. A što se njegovog dugoročnog cilja tiče, samo sam Putin zna šta je taj cilj.
Predsjednik Porošenko i ne samo on pozivaju da se spriječi izgradnja ruskog gasovoda Sjeverni tok 2 za transport prirodnog gasa između Rusije i Njemačke i Zapadne Europe ispod Baltičkog mora. Ali njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas je rekao da bi povlačenje smanjilo sposobnost Njemačke da pomogne Ukrajini. Da li vam je ovo obrazloženje logično?
Do you think that this explanation is logical?
I agree with most of the
Ja sam saglasna sa većinom američkih analitičara koji kažu da je Sjeverni tok 2 loš za Ukrajinu i da Rusiji daje prednost u pregovorima sa evropskim državama o gasu te da će to promijeniti balans. Evropske države su tako snažno radile na tome da riješe ovu situaciju nakon što je konflikt počeo. Ja sam protiv Sjevernog toka 2 također, ali nažalost izgleda da su te želje uzaludne i da je malo toga što bilo ko može učiniti da ga zaustavi i mislim da je to žalosno jer je to u neku ruku ponovo jedan od onih pomiješanih signala koje sam pomenula. Znate, kancelarka Angela Merkel može reći nešto jako oštro Putinu, a onda sa druge strane njena zemlja radi milijarde dolara vrijedan posao sa njima. Tako da je to nažalost tako. Ali pored navedenog ne mislim da je korisno da predsjednik Donald Trump konstantno otvara to pitanje, jer je jasno da on nije zainteresovan za to iz pravih razloga. On nije zainteresovan zbog ukrajinske energetske sigurnosti, on je zainteresovan zbog toga što želi da američki LNG bude zamjena za Sjeverni tok 2. Dakle, to je komplikovan problem koji nije na korist Ukrajine, kao ni na korist mjesta kao što je Poljska i Ukrajinci su u pravu što su zabrinuti zbog ovoga.
Što suštinski znači da moramo da čekamo i vidimo što će Rusija i gospodin Putin uraditi sljedeće. Ali osim retoričke podrške od Europske unije, NATO-a i zapadnih saveznika, Ukrajina ne može dobiti ništa više za sada. Da li je to zaključak?
Ukraina cannot get anything more for now. Is that conclusion?
Mislim da je međunarodna podrška ključna za budući razvoj Ukrajine i nažalost ja sam shvatila da ta podrška može biti sporadična ako hoćete i u posljednju godinu ili dvije. Zastala je u određenoj mjeri zbog toga što neke evropske zemlje i neki političari su se povlačili iz pružanja podrške Ukrajini konstantno se okrećući Rusiji. Mislim da je to pogrešno jer je Rusija pokazala da nastavlja da krši međunarodni pravni poredak. Voljela bih da vidim mnogo odlučnije akcije, mislim da bi im trebali postaviti ultimatum o vraćanju ukrajinskih mornara i brodova. Iako Rusija ne vrati mornare i brodove, trebalo bi da se suoče sa targetiranim sankcijama kao odgovorom. Jer kao i u slučaju trovanja Skripaljevih, ovo je nešto sa čime je pređena granica koja nije prelažena ranije.
I just want to ask you one thing. It's not
Želim
so
da vas pitam još nešto što se ne tiče samo Ukrajine, već je interesantno i šire. Gospodin Pompeo, američki državni sekretar, rekao je u Briselu oči sastanka ministara NATO-a da predsjednik Trump gradi novi liberalni poredak. Pa je rekao, citiram, u najboljoj tradiciji naše velike demokratije mi se oslanjamo na plemenite nacije da izgradimo novi liberalni poredak koji će spriječiti ratove i dostići veći prosperitet. Kako ste ovo shvatili?
What do you think from this?
Nisam sigurna da sam saglasna sa tim, zato što ne mislim da je vanjska politika Sjedinjenih Država u skladu sa američkim moralom i američkom tradicijom u posljednje dvije godine Trumpove administracije. I mislim da američka vanjska politika koja je fokusirana na napravit ćemo Ameriku ponovo velikom, nije fokusirana na izgradnju novog liberalnog svjetskog poretka, jer je po prirodi tog slogana okrenuta samo na sebe.
Nina Janković, stručnjakinja Kennan instituta u američkom Woodrow Wilson centru za Rusiju, NATO, međunarodne odnose i cyber sigurnost u intervju za Radio Slobodna Evropa. U ovih pola sata toliko. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.